Abdullah İskender mi? Odatlı Gradyası'da.
Abdullah İskender?
Siz onayız, Kokat'ta sapa bilen gebraşıp durdum siz kamağda paytiyizde. Hala hval sorab.
Kokat'tan telefon kuat.
Praga'dan, Odatlı'dan.
Praga'dan mı?
He, Odatlı Gradyası'dan.
Ha, öz Praga'nı özden kuatsın ya.
Praga'nı özden, ofisten de yapma. Yaxshimi
siz?
Rahmat. Birinchidan xursand bo'ldik. Hammani salomlari sizga.
Salomat beringlar.
Ertaga men bir davra suhbat qilmoqchi edim-da.
Ertaga men uyib chiqib ketaman deydi, anaqa bo'ladi.
Ha.
Dokumentatsiya ishlari bor, men RVD anaqalar boriladi-da. Kimga qon topshiriladi, ular bilmasligi kerak endi. Chiqqandan keyin qilinadigan reabilitatsiya ishlari bor. Bilmiyman mı, neçin keleman, neçin ne kılmadı?
Mesela ben sizin fikirlerinizin olsam, evvela sizini kütken, sizini dua kılgen adamlarla ne degen bulardınız bana, çıktınız. 5 yıl dua kılıştı, kütüştü adamlar, muhlislerinizle.
Şimdi rahmet deyimim, evvela olsun çelik kütüşkenliği, şanışkenliği, sağınışkenliği. Şimdi yani bir ağırı işlerimizi yine bir yürüyüş geçsini, sonra bir yana sonra dua kılışlarını sorayım nasıl uzanmayan işlerine Ahmet. Rahmat deymiz. Boshqa nima deymiz keyin? Shunchalik chiqishimizga sabab bo'lgan odamlar bor baribir. Sog'-salomat chiqdik ota-onamiz bag'riga. Biz bir joyda xato qilganmiz, tushunib yetmagan joylarimiz bo'lgan endi baribir. Voqlar uchun gap emas. Haqiqatan ham shu yurtib olasi bo'lib turib, baribir keskin gaplarimizdan bilasizlar ham endi. Shu 4-5 yil bu oqlov uchun yoki bir paxta qo'yish uchun gapirayotgan gap emas. O'zi rostdan ham bir o'ylash uchun, fikrlash uchun shu 5 yil, 4.5 yil, 5 yil shu muassasada o'tgan vaqt menga ancha foydaga o'tdi ham desam bo'ladi. Chunki juda ko'p narsani bildim, tushundim, odamlarni ajratdim, aql, farosat, yanada dunyo qarash kengaydi. O'sha yerda kutubxonada ishladim. To'g'risini aytaman, jurnalistikada o'qiganimda qochib o'qimagan kitoblarim deyarli hammasini o'qib chiqdim. 3000, 4000 ga yaqin kitoblar o'qildi-ku. Endi agar bu tomondan ma'nan olinadigan bo'lsa, boshqa bo'lsa ham to'g'ri, qiyinchilik, sog'inch, uydagilarni qiynaganligi, ota-ona ancha o'g'ilni sog'inib shu uzoq masofaga borganliklarini, qiyinchiliklarni hisobga olmaganda ko'proq juda ko'p narsa oldim. Ya'ni yanada fikri teran, dunyoqarashi o'zgargan holatda qaytdim deb bemalol ayta olaman. Shu tomondan avvalambor men shuncha narsalarni baribir tushunishimizga sabab bo'lgan, keyin o'sha muassasada yurishimizda ham anchagina yordam bergan, tushuntirishlari, boshqa ishlar xodimlar bo'ldi. Bu bo'ldi, misol oxirida 2-3 marotaba yozilgandan keyin ham o'rganib chiqilgandan keyin mana senatni qarori bilan, prezidentni imzolari bilan chiqdik, o'shani haqqiga duo qilishadi endi. Shuni so'rab qolamiz.
Xayrullo, mana qo'limda bitta hujjat bor, O'zbekiston prezidentiga yozilgan xat. Sizni ozod qilsin deb mana 43 ta odam imzo chekkan ekan. Bularning ismi mana Salomatxon Boymatova, Ulug'bek Ashur, Abdusalom Ergashev, Kamoliddin Rabbimov, Bahodir Fayziyev, Malik Boboyev, Qudrat Bobojonov, Mirahmat Mo'minov, Maqsudbekjon, Yelena Urlayeva, Abdurjon Yo'ldoshev, Akbaral Oripov. 43 ta odam. Imzo chekib shu odam ozod bo'lsin deb nima qilgan ekan?
O'sha emas, aytamanku, o'sha chiqishimizga sabab bo'lgan keyin eng asosiysi o'sha jazo muddatini o'tayotganda baribir sog' salomat chiqishimiz ham muhimda endi baribir. O'sha tomonlarda o'zlarini xizmatlarini o'tagan odamlarni haqqiga degan ma'noda gapirdimda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, men bilmayman endi g'oyibdan shuncha odam bor, boshqa bor, aytib turibsiz juda ko'p muxlislar dedingiz. O'zi hali hayotga adaptatsiya menda hali shakllanmagan. 2 kun bo'ldi kech, bilasiz endi. Shuncha uzoq bo'lmadi. Hozir o'zi qarindoshda hozir qarindoshlarimdan juda ko'p ekan, ko'rdim-da. Tanimas ekanman deb.
Yaxshi.
Hozir yaqinda hammalari ketishdi, bolalar keldi, boshqalar, do'stiyorlar. Endi mar unutilmaganmiz. Shu rahmat deyman hammalariga, shunchalik umid bog'lashganiga ishonch bildirib.
Informatsiya sizga kitobingiz chiqqanda xabaringiz bormi?
Yo'q.
Mana qo'limda mana kitob turibdi.
Xabarim yo'q.
Mahkumlar qo'shig'i degan kitob, Dilmurod Said, Xayrulla Hamidov.
U kim u? Beruxsat chiqaribdi, hayronman.
Inglizchaga tarjima qilishibdi. Endi buni mana she'rlaringiz bilan. Nimasi qator turibdi inglizchaga tarjimasi bilan.
Men qanaqa tilda tarjima qilingan?
Inglizchaga ham tarjimasi bor, yarmi o'zbekcha.
Qoyil.
Londonda chiqibdi, Londonda 2013-yilda.
Mana yo xabarim yo'q edi.
Menda xabardor bo'ldingiz. Odamlar mana shu kitob orqali sizning she'rlaringizni o'qidi. Ha, mana olimlar degan she'ringiz. Shunda yashaymiz.
Hayronman. Nima u shu jazo muddatini o'tayotganda yozilgan she'rlami yo oldingi she'rlami?
Oldingi she'rlar mana.
Oldingi she'rlar.
Ha, oldingi she'rlar bo'lishi mumkin endi. Anaqalar telefonda tarqalgan diskka bo'lgan o'shani hisobiga bo'lishi mumkin.
Ha, rasmingiz bilan chiqarishgan mana kitob qo'limda. Kimdir berib yuboramiz, sovg'a qilasiz.
Ha.
Endi siz ana yana bir narsa so'rayapsiz, bilan boshqa 16 odam chiqdi degan ekansiz kecha. Kimlar ular?
Bilmayman, men Chirchiqqa bordim. Chirchiq muassasasida 6-chi muassasa bor. Ha, men Qiziltepada asosiy muddatim Qiziltepada o'tadim, keyin etap bo'lib Chirchiqqa keldim 17 yanvar kuni. 24 kunning ichida o'sha karantin bo'ladi o'zi muassasani. O'shani ichida o'tayotgan paytimda bir oy karantin bo'ladi, endi 15-20 kun. O'sha o'tayotgan paytimda amnistiyaning oxirgi kunlari kelib, bilardim, bizni chaqirib, bosa qilib qo'l qo'ydirish boshlandi. O'sha muassasada 3-4 yildan beri, 2-3 yildan beri o'tirgan mahkumlar bor edi. O'sha qat'iy tuzalish yo'liga kirgan, o'sha mana fikrlardan qaytgan, shu topilgan 10 mandan tashqari 15 ta bola, ko'proq Vodiydan, Navoiydan, Toshkentdan yo'q edi deyarli. Shu lekin tanimayman, chunki men zo'r anaqa muassasaga chiqmadim. Ne karantinni hisobida bo'lganligimni nazarda tutsangiz, ularni faqat o'sha kuni ko'rdim.
Ha, 16 kishi sizdan boshqa.
Yo'q, mendan boshqa 15 kishi, umumiy 16imiz. Endi anaqa syomkalar qilindi, boshqa qilindi, u efir orqali berilishi ham mumkin, bilmadim endi. Qachon beriladi, qanaqa holatda beriladi bilmadim-ku, lekin anaqa qilindi. O'zbekiston televiziyasi keldi, syomka qildi, ota-onalarni ko'rishgani boshqani.
Endi 4 marta ariza yozdingiz, onangiz bilan gaplashganda aytuvdingiz.
Ha, birinchi 2 marta yozgandan keyin 2 martada. Boshda yozganda endi u boshda baribir qamalgandan keyin odamda shunaqa holat bo'ladi, hamma yozadi. Lekin baribir qoidan bilasiz, o'rganiladi odam. O'rganilganda ham baribir o'zini tartiblari bor. O'sha yo'sinda o'rganildi va o'tgan yili yozganim inobatga olingan. Muassasaga kelgandan keyin ham yana yozdim-da. Shu bilan umumiy olganda 4 ta-da. Gazetada tazarrur chiqqan vaqtiga asosan.
Ya ko'rdim uni, men birikkitasini ko'rdim. O'sha gazetada bir ham yetib keldi.
Ha, deyarli o'sha mazmundadi, shu o'sha fikrlar, qatta aybim borligini tan olganligim, qaysi masalada chuqur ketganligim, o'sha ichimdan chiqqan gaplar o'shanda ketgan.
Endi bu nima, o'sha qamoqdagi vaqt ichida bir she'r yozish, adabiyot bilan shug'ullanish bilan vaqt bo'ldimi?
Bo'ldi, bo'ldi, klubda ishlaganman-ku. Klubda ishlagandan keyin o'zimizdan bari tadbirli bo'ladi, hammasi asosan she'r endi, baribir kasallik bo'lgandan keyin iloji yo'q, futbol bilan she'r bir xil.
Endi xayrlilar, ertaga bunday davra sifatida men eshittirib beray, bitta she'r o'qib bering. Bir yaxshi umid baxsh she'r.
Mayli, bir kechqurun shunaqa paytda telefon qilsangiz, she'r harakat qilaman.
Hozir yo'qmi, iloji yo'qmi?
Yo'q, hozir men aytolmayman-ku, narsalarimni ham bilmayman. Qanday qilmaganman-da, o'sha tanlab bosa qilib nima qilarman. Ikkita uchta o'qib berarman. Men ertalab ertalab chiqib ketganimizdan keyin baribir kechgacha yuramiz, dedi. Dokument ancha ishlarni oladida. 6 ta joyga kirish kerak ekan. Bilasizmi, birjalar, boshqalar, unga bunga qo'l qo'ydirish, yordam puli olish, ko'p narsalar bordi.
Rasmlaringiz ko'rdim, yaxshi odamlar duo qilyapti sizni, o'zingiz oldirmagansiz, yaxshi turibsiz rasmingizda.
Ha, u kim olganini ham bilmaymiz, o'shda shuni aniq aytib ketgan. Keyin internetga chiqdi.
Internetga kirdingizmi o'zi?
Ha, kirdim, o'zimdan tushunmayman hal telefonlarni. Bolalarga uydagilar bundan bunaqa ko'rsatishdi. 5 yildan beri ko'rmaganman telefonda.
Hozir Telegram, WhatsApp deganlar chiqib ketgan.
Ha, o'sha narsalarni endi tekin-tekin o'zlashtiryapmiz.
Endi asosiy xulosa nima bo'ldi mana? 5 yil o'tirdingiz.
Endi xulosa o'sha ko'proq shu jurnalistika sohasida faoliyatni davom ettiramiz. Shunaqa niyat. Ko'ramiz endi. Sal adaptatsiya qilib olaylik, o'shandan keyin ko'proq televideniyada agar taklif tushadigan bo'lsa, futbol sohasiga qaytib yana futbolni.
Ya'ni sport jurnalistikasi bilan shug'ullanmoqchisiz, a?
Ha, sport jurnalistikasida agar bio tomondan ehtiyoj, ma'naviy tomondan ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, agar takliflar bo'lsa, boshqa bo'lsa, yana u oldindagi munosabat o'zgarmaganda, xullas, mana chiqarishdi, oqlandik. Hech kim misol hech qanaqa tazyiq, mana qanaqa buloq qilasan, o'qilasan, o'qilasan degan shart qo'ygan joyi yo'q. shu tomonda mana endi bilasizku, 3 ta ommaviy axborot vositalarida ham ishlaganman, radioda ham, televideniyada ham, gazetada ham. O'shaning uchun variantlar ko'pu, ko'rdilar-da, asosiy endi o'zim xohlayotgan narsa o'sha futbolda sharhlashdi, sog'ida ham qo'ygan odam.
Diniy nasihatlarchi.
Yo, aytmanku, o'sha radiolarda u endi sekin-sekinlik bilan bo'ladigan narsa, uni ham qilishimiz mumkin endi. Bu borada ancha ko'p gapirganman, bosa qilganman. O'shaning uchun bizga odam eski birinchi muhabbatini eslaganda futbolga qaytishni odam xohlab qoladi.
Endi siz qamoqda paytingizda 5 yil jarayonda dunyoda voqealar sodir bo'ldi. Iroqni va Suriyani yarim hududini egallagan islomiy davlat paydo bo'ldi. Ishib dedi buni.
Ya'ni u tomonlardan xabarim yo'qdi. Agar misol bu masalada misol internet ertangi internetlar boshqalarga hamma ishni bitgandan keyin o'rganibroq javob bersam aniqroq bo'ladi-da, mantiqliroq bo'ladi, to'g'riroq ham bo'ladi. Chunki hozir haqiqatdan ham bu masalada men endi baribir arziydigan javob berishni o'rganganman. Unaqa hozir har turli qilib bir narsa deb qo'yishim mumkin sizga. Vaziyatdan chiqib ketishgan.
Endi xayr nima, xayrlo, ertaga odamlar shunaqa savol qo'yishar. Qolganlar, qolgan sizga o'xshagan shoirlar bor, mana Dilmurod aka. Boshqa mahbuslarga tilagingiz, ularga ham chiqishini nima qilasizmi? Tilaysizmi o'sha amnistiyaga tushib, boshqa mahbuslarni?
Ha, lekin men misol uchun ikkita muassasada bo'ldim. Ikkita muassasada bitta narsani guvohi bo'ldim-da. Ha, misol uchun bilasiz, haqiqatan ham har xil fikrdagi, har xil dunyoqarashdagi, har xil maqsadlardagi oqimlari bor, buni bilasiz. Misol diniy yo'nalishda ayniqsa, misol Hizb ut-Tahrir bo'ladi yoki yana misol uchun kimdir aralashib qolgan holati bo'lishi mumkin, lekin kimdir aqlan ergashib ketgan, kimdir haqiqatan chorlagan joylari bor-da, haqiqatan. O'shanaqa mahkumlarni men ayniqsa 16 tani ichida ko'p o'zlarining gaplaridan eshitdim. Chunki oxirida bir tadbir bo'lganda hammalari chiqib gapirdi-da. O'shanda bildim, agar o'sha fikrlardan qaytsa bo'lsa, muassasa bo'lib qo'yaveradi. Hozir mana Qiziltepadan ham eshitdim-a, bugun eshitdim. Oldingi muassasamdan kelgan bo'lsam-da bir 20mi 30ga yaqin mahkum chiqib ketgan. Bizani xuddi shu statiya bilan chiqib ketilgan. Bu yerdan 16 ta. Demak, boshqa naqalardan ham muassasalardan ham shunaqa raqamlar bo'lsa kerak. Hozir aniq bilmayman. Endi bular kimlar desangiz, o'sha gaplardan ham ma'lum bo'lib turibdi, boshqa bo'lib turibdi. Hammalari misol xodimlar avvalambor, keyin muassasa rahbarlari, keyinchalik bu boshqa hukumat doirasiga topshirilsa kerak, o'sha tomonda bir ko'rib, oxiri aytganingizdek ko'pchilik qo'l qo'ygan holatda qat'iy yo'liga tuzalish yo'liga kirdi deb aniq ishonch bildirilgandan keyin chiqayotgan mahkumlar. Masalan, meniki ham shunaqa payetapni shunaqa bo'lib oxirida mana ruxsat berildi. Endi men deganim, men oldin butunlay noto'g'ri yo'lga kirib ketganman va butunlay o'zgarib chiqdim degani emas. Qaysidir nuqtalarda o'sha adashilgan holati bo'lgan, qaysidir nuqtalarda keskin gapirilgan holati bo'lgan. Mentalitetni bilasiz endi. Geografik o'rinni bilasiz O'zbekistonning holatini. O'sha tomon hamma tomonni hisobga olmasdan, keyin jurnalistsiz, bilasiz, jurnalistsan, jurnalistik hissiyot bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shoirlik bo'ladi. Mana shu tomonlardan qatlada xatoga yo'l qo'yilgan, qayerda hali o'zbek aytilgan bo'lsak, haddidan oshirilgan, qayerda umuman o'zi noto'g'ri gapirgan hamma narsani mana shu 4 yildagi muassasada o'talgan jazo muddatida o'y fikrlar bilan anglab olishga imkoniyat bo'lar ekan. Buni misol uchun bir xodim o'rgatish shart emas yoki bir odam kelib turib diniy ulamo kelib o'rgatish shart emas. O'zi vaqtni o'zi yetib beradigan ko'pgina narsalar bor ekan-da. Men oldin tushunmasdim bu narsani. Endi tushunib yetdim va shuning uchun ham hozir tanqid qilinadi. Misol uchun siz ham tanqid qilishingiz mumkin, boshqa jurnalistlar tanqid qilishi mumkin. Juda uzoq muddatga ham o'tirib qoladigan mahkumlar bor, haqiqatan bor. O'sha qolishini sababi ham mana shu vaqtni muhimligi ekanligini ko'rdim-da. Misol uchun mana o'zim ham 5 yil, 5 yil kichkina muddat emas zarba. Oliy dargohni bitirgan, aqli farosati bor, televideniyada ishlagan, radioda ishlagan odam uchun 5 yil men ko'p deb hisoblayman, lekin baribir aynan shu vaqt bilan yetishilgan narsalarni o'zimga yetib oldim. Bu kitobdan bermaydigan, olimlar ham o'rgata olmaydigan narsalar bor. Buni endi nasib qilsa o'sha keyingi ijodlarimizda bizani kutgan, bizani sog'ingan, bizani haqqimizga duo qilgan muxlisda ko'rishadi deb va'da beraman chindirlar.
Xudo xolasa eshitamiz bu gaplar. Endi mana keyingi 5 yil ichida birinchi marta uyda uxladingiz. Tushingizda qamoq ko'rmadingizmi?
Yo'q, u narsalar men endi anaqa borganimdan keyin muassasaga borganimdan keyin o'sha 20 kundan oldin boshqa qo'l qo'yishda boshlanadi-ku hamma narsa, dokumentatsiya ishlari. Bilganligim uchun, kun sanaganligim uchun juda tayyor bo'lib qoluvdim-da. O'shaning uchun unaqa joyam boshqalarda o'tadigan birdaniga bo'lmadi-da bu narsa. Birdaniga bo'lsa shunaqa bo'ladi. Men ko'p mahkumlardan eshitganman, oldin o'tirib chiqib yana qamalgan mahkumlar bor, ugalovniy statiyalar bilan boshqalar bilan. O'shalarda bu narsalar bo'ladi, bo'lishini aytishgan, lekin menda unaqa bo'lmadi.
Xursandligingizga sherikmiz. Agar boyagi xulosangizni aytib bersangiz, bir qisqa jumlada. 5 yil ichida olimlar o'rgatmagan nima u xulosa? Biz bilaylik, deysa odamlar nima degan bo'ladi?
Ha, xulosa endi haligi xato qilmagan holatda hamma tomonni o'lchab, fikrlab, dunyo qarang, kengaygan dunyo qarash orqali shu jurnalistika sohasini olib borish. Bu diniy sohada bo'ladimi, sport sohasida bo'ladimi, umuman o'zi bunda ma'naviy sohada bo'ladimi? Bu shu narsalarni ko'rsatishdi. Misol, u haligi Rossiyada gap borki, Zaratay Seridiyla degan narsa. O'sha nuqtani topib olib faoliyat yuritish.
Mayli, muvaffaqiyat ishlaringizga. Suhbatlashib
qoling. Mayli, salom aytasizlar. Shu javob endi boshqa.
Endi nimaga Muqaddas opaga mana alohida salomimni ayting. Abdulla Eskandarovich taniydi, gaplashib turardi opangiz bilan.
Bo'ldi, sizga salom aytinglar.